Jėzus Kristus, kalbu jums vėl, apreiškimas, paaiškinimas. Šį paaiškinimą rašau jau užbaigęs priminėti Jėzaus mokymus. Bendraudamas su tėvu paklausiau jo, ar reikalingas koks nors įvadas, paaiškinimas, prieš pradedant skaityti Jėzaus perteiktus mokymus. Tėvas manęs paprašė parašyti paaiškinimą, kaip aš pradėjau bendrauti su juo, kaip pradėjau gauti jo mokymus, kaip vyko Jėzaus mokymų perteikimas, kad kiti žmonės galėtų nors kiek suprasti, kaip tokie dalykai yra įmanomi. O taip pat suskirstyti visą mokymą į skyrius ir jiems sugalvoti pavadinimus. Ta aš su didžiulė meilė ir atsidavimu ir padariau. Kadangi tėvas mane visą laiką moko, jog į viską žvelgčiau kaip į sistemą, kurios visos dalys turi tiesioginį ar netiesioginį ryšį, tai aš jums turiu pateikti šiek tiek didesnį kontekstą, kad galėtumėte suvokti, jog bendravimas su tėvu ir su Jėzumi nebuvo mano paties užgaida ar netikėtas susigalvojimas. Tai buvo ilgas, man pačiam net nejuntamas, vedimas ir rengimas iš vidaus. Ir labai dažnai sunkus ir skausmingas. Kada prieš 13 metų man buvo atnešta Urantijos knyga anglų kalba, tada ir minties neturėjau, kad ji pakeis mano visą gyvenimą, kad ji atves mane į tiesioginį ryšį su tėvu, su Jėzumi, apie kuriuos ir sužinojau iš šitos knygos tiek daug, kaip iš niekur kitur. Tačiau mano gyvenimą keitė tėvas jau nuo pat gimimo. Dabar tiesų minėsiu vos kelis epizodus. Visą laiką rengiausi tapti karininku, o įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti anglų kalbos ir literatūros. O dar prieš paskutinėje mokyklos klasėje mano anglų kalbos pažymiai trimestre balansuodavo ant patenkinamo ir nepatenkinamo įvertinimo bedugnės kraštų. Visus dalykus mokiausi gerai, o anglų kalbą tiesiog ignoravau ir vadinau ją paukščių kalba, nes nieko nesupratau. Tačiau per paskutines mokinių vasaros atostogas visiškai netikėtai sau pats vienas pradėjau mokytis būtent anglų kalbos ir mokiausi kasdien pagal man tuo metu nežinomų būtybių pateikiamą programą. Tų būtybių aš nei mačiau, nei jutau, o kasdien savo taikomą mokymosi sistemą laikiau savo paties susigalvotą. Tik dabar suvokiu, kad aš nemenkiausio supratimo neturėjau, kaip reikia mokytis mano taip nemėgstamos anglų kalbos. Net ir dabar tokio metodo netaiko jokios mokyklos ir jokie universitetai. Įsivaizduokite, kasdien, per visas vasaros atostogas, 17-metis vaikinas, kuriam anglų kalba yra pats nemėgstamiausias mokymosi dalykas, nei iš jo, nei iš to imasi pats savo vieną šito paties dalyko studijų. Ir sistema buvo tokia nuostabi, kad po 3 mėnesių darbo aš pralenkiau visus geriausius klasės anglistus. Tuo niekaip negalėjau patikėti nei mokytoja, nei mano klasės draugai, kad šitaip gali būti. O man dar nuostabiau buvo tai, kad vietoje karo mokyklos įstojau į universitetą studijuoti anglų kalbos. Todėl per 1-2 metus, per paskaitas, dažnai sugaudavau save klausiantį, ką aš čia veikiu, kodėl aš ne karo mokykloje, ko aš siekiu savo tokiu pasirinkimu, kada visi baigia anglų kalbos studijas, tampa mokytojais. O mokytojų savęs aš ne tik negalėjau įsivaizduoti, bet ir pagalvoti apie tai sau neleisdavau. Tai tokia profesija, kurios nebūčiau sutikęs pasirinkti už jokius pinigus. 2 studijų metais pirmą kartą buvo suformuota speciali vertėjų grupė, į kurią įtraukė ir mane, be jokio mano prašymo. Ir net manęs nepaklausė, ar aš noriu joje būti. Jos mokymosi programa apėmė papildomus dalykus prie įprastoms anglistų grupėms dėstomų dalykų. Tai buvo vertimo teorija ir istorija, vertimo praktika, lietuvių kalbos gramatika ir sintaksė, stilistika ir redagavimas. O praktiką turėjom atlikti ne tik mokykloje, bet dar ir leidykloje. Dėl to mokymosi krūvis buvo labai didelis. O jis mokantis užsienio kalbos ir taip yra didelis, nes niekas vietoje tavęs kalbos neišmoks, jeigu pats nesimokysi. Likus 1,5 metų iki universiteto užbaigimo, katedros vedėjas man pasiūlė nueiti į Lietuvos televiziją radiją, kuris anglų kalbą skaitydavo radio laidas užsienio klausytojams. Jis man pasakė, kad anglų kalbos skyriui reikalingas anglistas. Taip, dar likus 4 mėnesiams iki studijų pabaigos ir pradėjau ten dirbti. Tik ne anglų skyriuje, bet kažkodėl lietuvių. Rengiau laidas ekonomikos ir jaunimo klausimais. Ir vėl save klausiau. Kam aš studijavau anglų kalbą, kad čia dabar dirbčiau žurnalisto darbą lietuvių skyriuje, o ne anglų. Nors vieta buvo laisva, bet manęs į anglų skyrių nepervedė ištisus metus. Taip visus metus ir klausiau savęs, kaipgi man vis tik pereiti į anglų skyrių, kodėl jie manęs neperveda į jį, visų galvodami įvairių pasiteisinimų. Tai buvo manęs rengimas po 14 metų įvyksiančiam susitikimui su Urantijos knyga ir jos išvertimui į lietuvių kalbą. Taip tėvas man praktiškai padėjo gerinti ir šlifuoti mano lietuvių kalbos įgūdžius ir jos stilių. O kada jau tą, iki tam tikro laipsnio, pasiekiau, tada leido panirti ir į anglų kalbos praktinį vartojimą, kada galų gale mane pervedė į anglų skyrių. Kada angliška Urantijos knyga pateko į mano rankas, tada aš nieko nežinojau nei apie pačią knygą, nei kaip ji iš viso atsirado mūsų planetoje. Ji man buvo atnešta ir įteikta. Milžiniška, 2097 puslapių teksto ir 60 puslapių turinio apimties ir didžiulio formato knyga. Ja skaitydamas, aš gavau visus atsakymus į iki tol mano keltus klausimus, į kuriuos man niekas nesugebėdavo įtikinamai ir argumentuotai atsakyti. Nei kunigai, nei filosofai, nei teologai, nei knygos, nei mano paties apmąstymai. Perskaitęs Urantijos knygą, pajutau savo viduje, kad būtina šitą knygą šaukte šaukti žmonėms tiesiog gatvėse, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir vienkiemiuose. Tokia jos galia, kad sunku patikėti, jog tokią galę gali turėti knyga. Tik jos dėka ėmiau vis labiau ir labiau suvokti, kas yra Dievas tėvas, kas yra Jėzus, kas yra dieviška visato šeima, kaip ji veikia. Vilniaus mokytų namuose pradėjau skaityti paskaitas kiekvieną penktadienį. Ruošiausi šiems užsiėmimams labai intensyviai, kasdien. Ir tą darau iki šiol, nes Urantijos grupė ir dabar, kiekvieną penktadienį nuo 1994 metų vasario 18 dienos renkasi į savo užsiėmimus. Būtent šitų užsiėmimų dėka, jiems ruošdamasis raštu, išversdamas po nedidelę porciją kiekvienos savaitės skaitymui, pradėjau Urantijos knygos vertimą iš anglų kalbos į lietuvių. Tačiau dar ilgai nesuvokiau, kad šitą knygą verčiu. Tiesiog ruošdavausi penktadieniniam Urantijos grupės užsiėmimui. Apie vertimą, tokios milžiniškos ir tokios sunkaus teksto knygos, neturėjau ir minties. Dar daugiau, buvau tikras, kad tokios knygos išversti iš viso neįmanoma. Vienintelės knygos visoje planetoje, nes tokia giluminė, masyviais klodais yra pateikta joje informacija. Ir be tėvo pagalbos jos tikrai išversti neįmanoma. Tačiau po poros metų tokio darbo atėjo mintis, kad būtų neblogai tokią knygą turėti ir lietuvių kalbą. Kiek daug daugiau žmonių galėtų ją perskaityti. Bet net ir tada nuvydavau mintį, kad ją galima būtų išversti visą. Ir tik tada, kada besiruošiant Urantijos grupės užsiėmimams, jau susidarė daugiau kaip 1000 puslapių ranka prirašyto vertimo teksto, pajutau didžiulį ryštą viduje. Tarsi kas būtų išjudinęs jį iki tol mėgojusi išversti visą tekstą. Tuo labiau, kad per šitą laiką jau buvau įgyjęs pasitikėjimo savo jėgomis. Kaipgi vis tik tvarkyti su tokiu sudėtingu ir labai neįprastu žmogaus protui tekstu. Ir kada tik apsisprendžiau Urantijos knygą išversti ir išleisti lietuviškai, pajutau, kaip tarsi nematoma jėga ėmė taip stipriai mane vesti iš vidaus, padėdama suformuoti tokius sudėtingus sakinius, tarsi pasakydama, kad turiu kažką pataisyti, kas jau buvo išversta kokiame nors konkrečiame puslapyje, net prieš 200 puslapių. Kaip atrodė, jog toji nematoma jėga yra man labai artima ir norinti padėti. Ir tai man keldavo ir šypseną, ir žingeidumą. Ar tikrai yra taip? Ir kada ieškodavau klaidų nurodytuose puslapiuose, tikrai jas ten ir surasdavau. Namuose prieš užmigdamas pradėjau kalbėtis, melsti savai žodžiais. Labai atsargiai rinkdavau žodžius, kad tik neįsipareigoti per daug Dievui. Aš laikiausi tokios nuostatos. Jeigu kokį žodį jau vartoju maldoje, tai už jį tampu ir atsakingas, kad gyvenime tokiu žodžiu ir vadovausiuosi. Jeigu meldžiu didesnio Dievo supratimo, tai turiu ir siekti didesnio Dievo supratimo. Jeigu meldžiu didesnio gailestingumo, tai turiu ir pats būti gailestingesnis. Jeigu sutinku su Dievo valia, tai turiu ją ir pripažinti be jokių išsisukinėjimų, kad patogiau būtų man. Todėl mano malda buvo galima pavadinti tokia, kad aš su tėvu derėjausi, ieškodamas tokių žodžių, kurie būtų priimtini ir jam, ir manęs per daug neįpareigotų, ir tuometinės mano laisvės tariamai nesuvaržytų. Bet maldo žodžiai keitėsi. Jie gilėjo ir vis daugiau ir daugiau ateidavo ramybės pojūtis. Vieną dieną, beverčiant Urantijos knygą tamsiame kambarelyje, manyje įvyko sprogimas. Visa krūtinė užlėjo neįprasta šiluma ir meilės banga. Aš norėjau lėkti į gatvę ir šaukti visiems. Mėlieji, aš jį suradau. Aš noriu su jumis juo dalintis. Nesvarbu, jūs sveiki ar sergantis, net užkrečiamomis ligomis. Ar jūs turtingi ar vargšai, noriu visiems jį aiškinti. Pajutau, kad mano visa baimė išgaravo. Tiesiog pajutau, kad nebeturiu baimės jausmo. Vietoje jo, vien tik meilės jausmas. Tai buvo gimimas iš dvasios, apie kurį kalbėjo Jėzus. Žmogaus kūnas tas pats, bet visiškai kitas jo charakteris. Nuo to laiko meilės jausmas visą laiką tik augo ir stiprėjo visiems be jokio prioriteto tarp savų ar nesavų. Visi tapo savi. Tik tada suvokiau. Dar daugiau patyriau, kad aš tapau laisvas. Laisvas nuo baimės, nuo pykčio, nuo susierzinimo, nuo pavydo, nuo noro viešpatauti kitų atžvilgių. Ir visos neigiamos savybės buvo pakeistos nuostabiu meilės jausmu, milžinišku gailestingumu, noru tarnauti visiems, nesiekiant jokio už tai atpildo. Tik tada suvokiau, kodėl Jėzus yra vadinamas išlaisvintoju. Kada pradėjau reguliariai skaityti paskaitas dar ir Kaune, tada ėmiau praktiškai patirti, kai pačios paskaitos metu tarsi pajausdavau, kad kažkas man padeda sklandžiai formuluoti mintis, jas perteikti ir kokiu balso stiprumu. Mano pasiruošimas paskaitai visada būdavo mano malda kelyje į Kauną ir prašymas tėvui, Jėzui, kad man padėtų pasakyti tai, ką jie nori, kad aš pasakyčiau. Tiesiog melsdavau, kad tėvas kalbėtų mano lūpomis. Ir jis kalbėjo taip nuostabiai, kad paskaitos metu, momentais, aš pajausdavau, jog pats tarsi klausausi iš šalies taip pat, ką jis aiškina. Apie tokius savo patyrimus aš niekam nepasakojau, dėl to, kad mano paskaitų klausytojai niekur nežinojo apie mano paties patyrimus tų pačių paskaitų metu. O grįždamas namo, visada dėkodavau už tokį nuostabų vedimą ir patyrimą paskaitos metu. Toks ilgalaikis patyrimas man leido tvirtai žinoti, tėvas veikia realiai per žmogų. Jis kalba per žmogų, kad kitas žmogus galėtų išgirsti jį, kol pat žmogus dar negali tėvo balso girdėti. Kada įsteigiau Dievo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus šventovę ir pradėjau vesti pamaldas kiekvieną šeštadienį, tada pajutau, kaip malda liejasi ne iš mano žmogiškojo proto, bet iš pačios sielos gelmės. Kada per pirmasis pamaldas skvere buvo paskleistas nuostabus kvapas, tada daugiau pajutau negu suvokiau, kad tai būtent mums ir buvo duodamas fizinis ženklas, jog tėvas leidžia mums pajausti mūsų fiziniais jutimo organais, kad jis gali apie savo buvimą šalia duoti žinę. Bet tokią žinę, kuri mums teiktų palaimą, kuri mūsų negazdintų, bet priešingai, nuramintų, tačiau kokios pajausti įprastinėje būsenoje negalime. Tada prisiminiau, kaip prieš keletą metų, skrendant iš Paryžiaus, iš Urantijos knygos pasaulinės vertėjo konferencijos, man buvo parodytas trijų koncentrinių žiedų ženklas, kuris reiškia mūsų visatoje vartojama rojaus trejybės simbolį – Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Dvasią. Todėl per pamaldas skvere, paskleistas malonus kvapas manęs nebenustebino. Tačiau kada tas pats kvapas mane pasivijo važiuojantį dviračio už miesto, tada su juo taip pat pajutau ir šilumą savo viduje, ir meilės antplūdį. Ir aš vėl prisiminiau, kad lygiai tokius pačius pojūčius buvau patyręs ir skrisdamas iš Paryžiaus, ir kada įvyko mano gimimas iš dvasios. O sugrįžus namo, vonioje, vėl užuodžiau tokį patį kvapą. Ir jis buvo toks stiprus, kad ėmiau net uostyti muilą. Ar ne jis skleidžia tokį aromatą? Muilo kvapas man pasirodė labai grubus. Tuo tarpu išėjęs iš vonios virtuvėje, užuodžiau jau kitokį, dar skanesnį kvapą. O kambaryje dar ir trečią kvapą, pranokstantį abu pirmuosius. Jokių abejonių nebuvo dėl dvasinės šitų trijų kvapų kilmės. Aš turiu man labai patinkančių ir mano supratimu labai subtilaus skonio smilkalų. Bet kai juos palyginau su kambaryje paskleistu kvapu, tai jie net iš tolo neprilygo tam nežemiškam subtiliam kvepėjimui. Jo neįmanoma apsakyti, koks jis buvo nuostabiai subtilus, švelnus ir gaivinantis. Tai buvo padėka už mano naują dvasinį žingsnį – Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus, Jėzaus šventovės įkūrimą ir Tėvo garbinimo pamaldas iš dvasios. Po kurio laiko pradėjau taikyti tylos praktiką, kada po maldos Tėvo pagarbinimo laukdavo tyloje, kad išgirščiau tai, ką sako Tėvas man. Kada šitą patį mėginau daryti dar prieš keletą metų, tuomet jį išgirsti man nepavyko. Tada tokią tylos praktiką nutraukiau, manydamas, kad ji galbūt ir nelabai reali, o galbūt aš dar nesu pasiekęs tokio lygio, kad išgirščiau Tėvo mokymus, pateikimus asmeniškai man, kaip ir kiekvienam kitam. Tačiau vis tiek vedimas iš vidaus buvo toks, kad gal po poros metų vėl ėmiau taikyti savo gyvenime tylos praktiką. Ir šį kartą tėvą išgirdau. Ir negalėjau atsidžiaugti, kad iš jo gaunu mokymus, kad galiu su juo kalbėtis, kai tik siela to nori ir atsiveria tokiam bendravimui. Tai buvo toks pastiprinimas man, einančiam dvasiniu keliu, kad nieko panašaus iki tol nebuvau patyręs, nors dvasinime kelyje buvau patyręs įvairių dalykų, net ir apsireiškimų. Dėl to pradėjau vis daugiau ir daugiau skatinti visus savo sielos brolius ir sesės siekti asmeninio ryšio su tėvu, su Jėzumi, kad ir jie galėtų pajausti šitų neįkainojamų sielos augimui tiesioginių mokymų, kurie pritaikomi kiekvienam individui, sutinkamai su to žmogaus sugebėjimu tuos perdodamos mokymus suvokti ir priimti. Kada su tėvu pradėjau bendrauti kasdien, tai ryšys su juo vis gilėjo ar stiprėjo. Dažnai jis man sako, tu turi pasitikėti manimi daugiau. Kuo daugiau bendrausi, tuo labiau augs tavo pasitikėjimas manimi, o tuo pačiu ir savimi. Tuo labiau galėsi gauti sudėtingesnius mano mokymus. Toks bendravimas reikalingas kiekvienam, tik ne kiekvienas jam yra pasiruošęs. Todėl tu turi raginti ir kitus atsigręžti į savo vidų, atrasti mane savo viduje ir užmegzti tokį abipusį bendravimą. Kada toks mano bendravimas su tėvu tapo neatskiriama gyvenimo dalimi, tada tik suvokiau, kaip su tėvu galėjo kalbėtis Jėzus. Ir būtent tada tėvas mane paragino pradėti bendrauti ne tik su juo, bet ir su Jėzumi. Pradėjau po truputį kalbėtis ir su Jėzumi, nors siela labiau linko į tėvą. Tačiau palaipsniui, bendraujant, kilo vis didesnis noras kalbėtis ir su Jėzumi. Kada, gal prieš 5 mėnesius, vienas mano sielos brolis atsiuntė man Jėzaus dvasinius mokymus, pavadintus Jėzaus laiškais, anglų kalba, ir kada aš juos perskaičiau, man kilo didžiulis noras juos išversti į lietuvių kalbą. Jie yra tokie gilus ir padedantys žmogui giliau pažvelgti ir į patį Jėzų, ir į savo gyvenimo prasmę. Jie buvo perteikti per vieną moterį Afrikoje. Kelias dienas visukau galvą, ar nesiimti Jėzaus laiškų vertimo į lietuvių kalbą, kad ir kiti žmonės galėtų su jais susipažinti. Tikrai tokių Jėzaus mokymų trūksta mūsų visuomeniai. Tačiau galų gale nusprendžiau šituo klausimu pasitarti su tėvu. Jis pritarė mano minčiai, tik man pasiūlė, kad tą aptarčiau betarpiškai su Jėzumi. Kaip sutarsite, taip ir bus. Tačiau prieš man kreipiantis į Jėzų, mano protą perskrodė mintis, kad Jėzaus prašyčiau neleidimo išversti jo laiškus į lietuvių kalbą, bet kad jis man perduotų panašius mokymus, tačiau lietuviškai, kad tai būtų originalūs mokymai, skirti mūsų žmonėms, o ne išversti lietuvių kalbą iš anglų kalbos. Kada užmezgiau ryšį su Jėzumi, aš jam pasakiau, jog ketinau prašyti jo leidimo versti jo laiškus, perduotus anglų kalbą. Tačiau, kad prieš pat užmezgant šį ryšį, mano protą perskrodė tokia mintis, jog gal jis gali ir man padiktuoti originalius mokymus, kurie labiau tiktų mūsų žmonėms, kad jie žinotų, jog tai nėra vertimas, bet originalūs jo mokymai. Jėzus pritarė šitai minčiai ir pasiūlė kasdienį bendravimą nuo ryto 6 valandos. Man tai buvo ankstyvas metas. Paprastai aš eidavau miegoti šiek tiek po pusiaunakčio, o pabusdavau apie 7:30. Keletą kartų anksčiau man tėvas buvo rekomendavęs keisti dienos režimą, keltis bent jau 6 valandą ryte. Tačiau tokio režimo te galėjau laikytis vos kelias dienas, nes vėlai nuėjęs gulti turėdavau vargo atsikelti 6 valandą. O vis tik atsikėlęs tokiu ankstyvu metu, dieną jausdavau tokį mieguistumą, kad turėdavau šiek tiek nusnausti. Tačiau troškimas gauti iš Jėzaus mokymus suteikė didžiulį norą savo režimą pakeisti. Ir aš sutikau su jo pasiūlytu bendravimu laiku. Vakare jaučiau šiokį tokį neramumą. Ar atsikelsiu, ar būsiu pakankamai išsimiegojęs, kad galėčiau taip anksti priimti jo perduodamus mokymus, kokie bus tie mokymai, kaip man pavyks juos priimti, daug kitų klausimų sukosi mano galvoje. Tėvo man perduodamus mokymus aš kartais užrašydavau tiek anglų kalbą, tiek lietuvių kalbą. Angliškus nusiųsdavau savo sielos broliams ir sesėms į Jungtines Amerikos valstijas, į internetu vykstančių diskusijų konferenciją, o išverstus į lietuvių kalbą į mūsų svetainę urantė.lt. Jeigu tėvo mokymus priminėdavau lietuviškai, tuomet juos versdavau į anglų kalbą. O jeigu juos gaudavau anglų kalbą, tada versdavau į lietuvių kalbą. Žodžiu, ir viena, ir kita kalba turėjau patyrimo, kaip juos iš karto užrašyti, kada bendrauju su tėvu. Tačiau dabar bus perduodami Jėzaus išsamūs mokymai, kurie turės tapti atskirą knygą. Dėl to tai bus galbūt nuoseklus ir ištisiniai mokymai, kokių dar niekada nebuvau gavęs. Tai turėjo būti naujas patyrimas ir man. Tačiau tvirtai žinojau, kad su tėvu įmanoma viskas. Dėl to dar daugiau ėmiau garbinti tėvą ir melstis už visus. O savo prašiau tik dar didesnio atsidavimo jam ir gilesnės išminties iš jo pajautimo. Kiekvienas rytas, dar prieš 6, prasidėdavo nuo tėvo pagarbinimo ir maldos už visus. Ir mano visiško atsidavimo tėvo valiai ir Jėzaus mokymų priėmimui. Aš pajausdavau viduje nedidelį virptelėjimą, tarsi kas įjungtų mane į kitokį virpesių dažnį, kur mano paties, ką tik buvusios mintis, tarsi nugrimsta į nebejuntamą mano paties protui dugną, o mane pripildo visiškai kitokios mintis iš Jėzaus. Man belieka tik jas kompiuterį užrašyti, kaip tą darydavau gaudamas tėvo mokymus. Bendravimas vyko kasdien 2 mėnesius. Kada jis buvo baigtas, tada ėmiausi taisyti korektūros klaidas, nes vis tiek spausdindamas padarydavau klaidų. Tai ne tos raidės mygtuką nuspaudžiu, tai 2 raidės nuspaudžiu ir panašiai. Tačiau nei kalbos, nei stiliaus klaidų netaisiau, išskyrus keletą vietų. Dėl to jūs turite būti atlaidus dėl sunkoko stiliaus, nes jo palengvinti aš neturiu teisės. Kokį tekstą priėmiau, tokį ir jums pateikiu. Mokymas yra Jėzaus, mano užrašymas, jūsų studijavimas ir taikymas. Ruošiant Jėzaus Kristaus apreiškimą kalbu jums vėl išleisti antrą leidimą su papildiniu. Visas apreiškimo tekstas vėl buvo atidžiai perskaitytas, kad pirmojo leidimo vis dar prasprūdusios pro akis gramatinės klaidos būtų pašalintos. Ir šį kartą aš nuoširdžiai dėkoju už šį puikiai padarytą darbą, kupiną meilės ir atsidavimo mano dvasios sesiai Violetai Mieliauskiniai, o už šio papildyto Jėzaus apreiškimo knygos maketą nuoširdžiai sakau ačiū savo dvasios sesiai Kristei Vasiliauskaitei. Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems savo dvasios broliams ir sesėms, kurie paukojo pinigų, kad kalbu jums vėl, jau papildyta, gali būti prieinama vis didesniam skaičiui mano dvasios brolių ir sesių tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Tik jų nuoširdžių paukojimų dėka jūs ir galite turėti šią nuostabią knygą, kuri padarys didžiulį meilės ir gėrio poveikį ne vienam iš jūsų. Tuo labiau, kad nuo pirmojo leidimo iki antrojo leidimo Jėzaus Kristaus kalbu jums vėl apreiškimą išverčiau į anglų kalbą ir išleidau į anglų kalbą. O taip pat šis apreiškimas tiek sujaudino mano dvasios brolį Izidorių, kad jis išvertė šį apreiškimą į rusų kalbą. Ir jį taip pat išleidau į rusų kalbą. Tad šios jūsų aukos taip pat prisidėjo ir toliau prisideda prie dvasinių apreiškimų leidimo ir plitimo po visą pasaulį. Tuo labiau, būtent jūsų aukų dėka taip pat galėjau išleisti Rojaus Trejybės apreiškimų pirmąją knygą Akimirkos amžinybė. Telydi jūs ramybė, su broliška meile, Algimantas. Jėzaus mokymų priėmimas prasidėjo 2006 m. rugsėjo 29 dieną 6 val. 15 minučių. Papildomus Jėzaus mokymus priėmiau jau atskirai nuo šio apreiškimo knygos, net skirtingais metais. Kadangi tai irgi Jėzaus mokymai, tai manau, kad jie visiškai dera prie šio apreiškimo knygos.